Данъците няма да се увеличават, увери Сергей Станишев, въпреки че
първите признаци на кризата при нас вече се проявяват.
И ФБР разследвало източването на ДДС у нас. Промениха от ефективна в условна присъдата на депутата Кузов по делото за хомосексуален контакт с малолетен.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. По-високи сметки за парно ще платим за първите 3 месеца на годината, въпреки по-ниското потребление за този период заради газовата криза. Това стана ясно от думите на министъра на енергетиката Петър Димитров. Какви са причините за това? Нека чуем министър Димитров.
Сметката може да бъде по-ниска на база по-ниска консумация или по-ниска цена. Няма друг вариант. Енергията, която е подадена, е с 11% по-ниска, но цените са скочили с 34% на годишна база. Това е обяснението. Разбира се, може да има индивидуални отклонения. Това знаете, че се отчита при изравняването. Топломерите бяха отчетени всички на 31 декември във връзка с преминаването към новата цена, за да няма ощетени хора. Но реално цената беше повишена и знаете, че искането беше от Топлофикация София преди всичко на втора стъпка. Че анализа на сметките, дали те са реални, дали не са реални, е въпрос, който трябва да се прави от Топлофикация и с това се занимават. В момента аз го декларирах, че имаме желание да намалим цената на топлоенергията, както във връзка с намаляването на цената на газа, така и във връзка с рационализация на разходите. Това е една от задачите на енергийния холдинг, в чиято структура е вече Топлофикация. Работи се по това нещо.
Първите признаци на икономическата криза се усещат у нас, заяви премиера Сергей Станишев. По думите му, запазването на финансовата стабилност и социалната ангажираност остават основни приоритети на правителството. Подробностите в репортажа на Марта Младенова.
Той бе категоричен, че някои сектори на бизнеса се задъхват заради липсата на финансов ресурс, а банките са свили кредитирането и са увеличили лихвите. Освен това е намаляло потреблението. Според Станишев, България посрещнала кризата в добра кондиция. Въпреки това,
ние сме в по-добро, но също и в някои отношения по-трудно положение от други страни.
Страната ни ще се придържа към валутния борд до влизане в еврозоната.
Един лев или 100 лева, които получава днес, ще бъдат 100 лева и утре.
Станишев припомни, че България отговаря на 4 от 5 критерия за влизане в еврозоната, за разлика от много страни, които вече са вътре. По отношение на фискалната политика, премиерът заяви, че данъците няма да бъдат увеличавани под натиска на кризата. Изключително важен е и резервът на държавата.
Той трудно се трупа, лесно се харчи, без да знаем дали сме достигнали дъното на кризата и вече отлепваме нагоре.
Правителството ще отдели 190 милиона лева за осигуряване на 50 000 нови работни места. Други 27 милиона ще отидат за стимулиране на работодателите да запазят работните места в предприятията си.
Опозицията в Народното събрание внесе седмия вот на недоверие към правителството заради провал в цялостната му политика. 73 депутати са се подписали под искането за оставка на кабинета. Подкрепили са го всички избраници от ДСБ, ОДС, БНД, Движение напред, двама от Атака и независими народни представители. Десните очакват и други депутати да се присъединят към тях в пленарната зала, но не вярват, че НДСВ ще гласува срещу управлението, в което участва. Говорителят на жълтите Станимир Илчев беше категоричен, че те ще бъдат предсказуем партньор. По думите му, доминиращата нагласа в партията била да се съхрани стабилността на страната ни до изборите. Информация на Теодора Симова.
Слушате обзорните новини на Дарик 18 за ДДС аферата. Главният прокурор Борис Велчев каза, че няма операция по ареста на Мария Моргина и поради тази причина никой не би могъл да я предупреди. Така Велчев коментира информациите за това, че заместник главния прокурор Камен Ситнилски бил предупредил Моргина. Според Велчев, Ситнилски пречи на много хора и затова очаква още такива провокации.
Моя коментар може да бъде основан само на здравия разум. Само преди два дни Държавната агенция за национална сигурност обяви, че не е имало нито провеждане, нито планирана подобна операция. Когато не съществува такава операция, тя не би могла да бъде и осветена, защото са много хората, на които той може да пречи. Господин Ситнилски е ръководител на онова звено във Върховната касационна прокуратура, който получи положителна оценка в последния евродоклад. Вие знаете какви са последните резултати в противодействието на организираната престъпност. Хората, на които господин Ситнилски пречи, са много и най-различни. Впрочем, нека да ви припомня. Неговите знакови инициали КС се появиха още за първи път преди няколко месеца. В един СМС, които бяха получили в кавички, така наречените брате Галеви, с които те бяха предупредени и заготвени срещу тях операции. Това не е нито първия, нито последния такъв случай. Сигурно, аз очаквам такива случаи да има и още.
Заместник главния прокурор Камен Ситнилски не е имал достъп до материалите срещу бившата шефка на НАП Мария Мургина. Достъп до делото са имали другия заместник главен прокурор Валери Първанов и прокурорите от Върховната касационна прокуратура Ваня Несторова и Асен Арсов. Това съобщи Валери Първанов и гарантира, че от тях не е изтичала информация. Прокуратурата проверява източване на ДДС в данъчни служби в цялата страна. Досъдебното производство е образувано на 2 февруари тази година, като преди това служители на Агенцията по сигурността са извършили проверка на данъчни служители в продължение на 3 месеца, от края на октомври 2008 до януари 2009 година. Производството е за престъпление по служба. Ето какво казаха още заместник главния прокурор Валери Първанов и наблюдаващата прокурорка Маргарита Немска.
Производството е образувано, след като е извършена задълбочена проверка от ДАНС в продължение на 3 месеца, от октомври месец до края на януари месец. Изискани са документи, за да могат да се съберат доказателства, кой конкретно каква отговорност трябва да носи. Има данни, че има злоупотреби с източване на ДДС и съставени по този въпрос доклади. Освен госпожа Мургина, обект на тази проверка са и всички нарушения от всички останали служители на високо ниво и за редови данъчни служители.
До този момент няма данни за пряка корупция.
Имаме данни за извършени нарушения на територията на данъчни подразделения в цялата страна.
Лицето, с което живее, което участва като съсобственик и управител на 6 фирми, които са били третирани по по-особен начин. Включени са в една данъчна дирекция средни данъкоплатци, които се ползвали с по-особен статут.
Между 8 и 10% от служителите на НАП са били включени в схемите по източването на ДДС. Това заяви лидера на партия Ред, законност и справедливост Яне Янев след среща с градския прокурор Николай Кокинов и заместника му Роман Василев. По думите на Янев, около 15 олигарси също са били замесени в източването, като са си партнирали с полицаи, политици и магистрати. Яне заяви още, че разполага с данни как материали от ФБР, разследващи родни олигарси, са били донесени в прокуратурата. Ето какво още казаха Яне Янев и директора на правния отдел на Наред, законност и справедливост Емил Василев.
Установихме, че е превеждано ДДС по швейцарска сметка. През целия 20 годишен преход към Швейцария и други офшорни зони са препращани не милиони, а милиарди. За един от ключовите олигарси, дори високо поставени служители на ФБР, са донесли тук в българската прокуратура нови данни и обстоятелства за източване на републиканския бюджет в особено големи размери и също така финансови транзакции и далавери зад граница. Използвани са документи с невярно съдържание, регистрирани са и в българските съдилища чрез откраднати лични карти.
Ангажираха се ръководителите на Софийска градска прокуратура, всички посочени от нас свидетели да бъдат включени в тяхната програма за защита на свидетелите, която включва денонощна охрана, придвижване с брониран автомобил, подмяна на самоличността и преместване за живеене в друга държава в Европа и зад океана.
Председателя на ГЕРБ Цветан Цветанов пък призова премиера Сергей Станишев да провери дали ДАНС покровителства сенчести фигури с прякори Цайса и Марадона. Подробности в репортажа на Марта Младенова.
Според Цветанов, в момента в митническите среди се говори за възраждането на контрабандата от Турция, Македония и Сърбия.
За съжаление, в голямата си част, това, което се споделя в тези среди, в тези митнически бюра, е, че това се толерира от държавата и по-специално от Държавната агенция за национална сигурност. Молбата ми е просто да го проверите и дори да възложите някои от тези проверки да бъдат извършени от Министерство на вътрешните работи.
Премиерът Сергей Станишев пое ангажимента всички сигнали да бъдат проверени.
Основен ангажимент и основно усилие ще бъде ефективната работа на събирането на приходите. Защото в условията на криза, както вече споменах, особено голям е съблазнът да се потърсят пътищата, да се избегне плащане на данъци, билото на ДДС, на акцизи.
В петък премиерът ще проведе среща с ръководителите на ДАНС, Националната агенция за приходите и министър Пламен Орешарски. По-нататък ще има срещи с агенция Митници.
Още новини от деня. Нови 850 служители на МВР ще бъдат съкратени от главните дирекции на полицията, съобщават от Вътрешното министерство. Припомням, че вчера стана ясно, че ще бъдат закрити 1400 бройки от административния състав на министерството, както и 237 гранична полиция и 300 в жандармерията. Ще бъдат закрити и поделенията на жандармерията в Разград и Хасково. Ще бъде създадена и регионална дирекция гранична полиция Аерогари с три управления в София, Бургас и Варна. До края на идната седмица ще приключи оптимизирането на щата и в областните дирекции, съобщават още от МВР.
Съкращенията в МВР са безпринципни, се твърди в декларация на новия полицейски синдикат. Документа се посочва още, че синдиката е срещу ескалиращото напрежение сред служителите и бездействието на официално регистрираните синдикати в системата на МВР. Полицейският синдикат се обявява и срещу замразяването на заплатите на държавните служители. С председателя на новия синдикат Иван Павлов разговаря Николай Христов.
Ние не сме против реформите, против сме начина, по който те се подготвят и се провеждат. Няма яснота на какви критерии, по какви принципи ще се работи при оптимизацията или при реорганизацията или при съкращението. И нашите колеги и съмишленици са разтревожени от този факт и искат да обърнем внимание, искат да направим реакция. Другото, което също ни притеснява нас, е, че съществуващите синдикални организации в МВР изобщо подминават въпроса и не реагират. Тоест, ние не можем да оставим така безучастно два факта, които се разпространяват от вчера в медийното пространство. Първият факт е, че ще има съкращение на няколко хиляди човека. Това за нас е страшно като цифра да се казва няколко хиляди човека и да не се знае на какъв принцип и на какъв критерий ще става това нещо. И второто нещо, което е замразяване на заплатите в бюджетната сфера. Не може да допуснем ние да не реагираме срещу тези несправедливости, които се подготвят в момента и които вече се реализират.
Председателя на новия полицейски синдикат Иван Павлов.
Тази нощ в София беше взривен един от най-известните луксозни барове – Неро. Взривът малко след 1 часа е бил с тротилов еквивалент от близо 450 грама. Няма пострадали от силната експлозия, тъй като заведението е било затворено. Взривната вълна е спочупила прозорците на околните сгради. Бар Неро е собственост на скандално известния бизнесмен Николай Методиев Пилето. Николай Христов информира.
Малко след 1 часа след полунощ, млад мъж по описание на очевидци около 25-30 годишен хвърля турба с взрива пред заведението и побягва. Минута по-късно силен взрив разтърсва столичния булевард Витоша. От ударната вълна цялата предна част на бар Неро е изпотрошена, а в жилищния блок, който се намира на около 50-60 метра, не е останал нито един здрав прозорец. По случайност няма жертви, тъй като поради късния час на улицата не е имало минувачи. Хората, живеещи в съседния блок, разказаха пред Дарик какво се е случило.
Блока просто поскочи и погледнах, тук имаше пушек. Ако след 2-3 минути дойде полиция, ама много полиция дойде, страшно силен. Виждате пораженията какви са.
Днес сутринта беше извършен и втори оглед на мястото на взрива. По време на огледа пред бара се появи собственикът му, бизнесмена Николай Методиев Пилето. В началото той отбягваше репортерите, но в крайна сметка каза следното.
Се на мен? Защо по се на мен? Аз сигурно съм един от милионите, на които се случва.
Явно съм и много симпатичен. Какво да кажа? Какво да им кажа на хората? Каквото могаш им помогна, това е. Друго, какво да им кажа? Няма от какво да се страхувам и не смятам да се крия от никой. Да, държава, всичко може. Момичета, момчета и така нататък. Но живота продължава, така
че. Припомням, че Николай Методиев Пилето е известен с това, че срещу него се водеше дело за контрабанда на китайски стоки в изключително големи размери. Близо 4 милиона долара. През два контролно-пропусквателни пункта в страната – Калотина и Кулът. Преди време обаче по това дело той беше признат за невинен от съда.
Върховният касационен съд отмени ефективната присъда за педофилия на депутата Владимир Кузов и я замени с условна на основание член 66 от наказателния кодекс да отложи изпълнението на наказанието лишаване от свобода за срок от 3 години с изпитателен срок от 5 години. Мария Йотова с подробностите.
Две съдебни инстанции признаха за виновен депутатът Владимир Кузов за това, че през 2001 година е извършвал хомосексуални действия с малолетния тогава Николай Кирилов и го осъдиха на 3 години лишаване от свобода, които да изтърпи при първоначален общ режим. Мотивите на Върховния касационен съд за смекчаване на наказанието са, че начинът на извършване на престъплението не очертава завишена степен на обществена опасност на личността на подсъдимия. Липсват и данни хомосексуалните действия да са се отразили негативно върху физическото и психическо здраве на пострадалото лице, нито върху сексуалната му пълноценност. За подсъдимия са налице положителни характеристични данни, т.е. чисто съдебно минало с висока степен на образование, трудово и социално ангажиран. Тези обстоятелства и изминалия сравнително дълъг период от време след деянията, през който подсъдимият няма други противообществени прояви, дават основания за извод, че целите на наказанието и преди всичко поправянето и превъзпитанието му могат да бъдат постигнати без ефективното изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Самият съдебен процес е оказал влияние на подсъдимия в посока на преосмисляне на поведението му и не се налага той да бъде изолиран от обществото. Съдия Славка Стоянова и колегите Юрий Кръстев и Татяна Кънчева потвърждават втората част на наказанието, постановено от първите две инстанции, обществено порицание, което да бъде изпълнено чрез обявяването му по место работа. Решението на съда е окончателно.
Бизнес. Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен, Биляна Гавазова. Започваме с новина от Брюксел. Европейската комисия представи оценка на плановете за стимулиране на икономиката на 17 страни от Европейския съюз, сред които и България. Основната препоръка към страната ни е да се поддържа стабилна фискална политика с разумно управление на разходите. Според комисията, бюджетната ни стратегия в средносрочен план е насочена към поддържане на здрави бюджетни позиции и това се отразява в планирания значителен бюджетен излишък от 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Европейската комисия приканва България да продължи да поддържа здрава финансова позиция, като ограничава растежа на разходите, да сдържа растежа на заплатите в държавния сектор, както и да повишава ефективността на обществените разходи. Прогнозите, съпътстващи конвергентната програма за България, Европейската комисия отбелязва, че увеличението на брутния вътрешен продукт се очаква да бъде 1,8% тази година и 2,5% през 2010 година, а инфлацията съответно 5,4% и 4,8% през 2010 година. Българска народна банка няма механизми за регулиране на лихвите на търговските банки, заяви управителят на Централна банка Иван Искров. По думите му, лихвите по кредитите у нас са неприятни, но нормални. Така Искров отговори на финансиста Стоян Александров, който предрече още покачване на лихвите по кредитите. Това обаче ще доведе до невъзможност на хората да си плащат сметките, за да обслужват ипотеките си, заяви още Александров. Иван Искров бе категоричен, че банковата ни система е напълно стабилна. Не трябва обаче всички очаквания да са към Централната банка, допълни още той. В червено се ответиха всички индекси на Българска фондова борса. Търговията отново бе вяла, повечето ликвидни позиции се търгуваха с спад. Виолета Иванова, Дарик Финанс, обобщава информацията.
В основата на спада на Софикс бяха книжата на Каолин. По позицията на Сеновското дружество се прехвърлиха над 62 000 лота на средните 2 лева и 15 стотинки, което е понижение с 6,60%. С над 5% падна и пазарната капитализация на Спарк и Елтус и Индустриален холдинг България. В отрицателна посока и то с доста силен спад приключи Еврохолд България, чието книжа загубиха 6,34%. Силен натиск на индексите оказаха и книжата на Фазерлес, Петрол и Стара планина Холд. Спадат без над 4%. Много малко бяха печелившите позиции днес. На плюс приключи сесията за Монбат, Оргахим и Елана фонд за земеделска земя, като покачването без по-малко от 1%.
Преминаваме на тема газ. Ако страната бъде изправена пред нова газова криза, хранилището в Чирен е готово да поеме потреблението на природен газ. Това съобщи изпълнителният директор на Булгаргаз Димитър Гогов, след като бе изслушан в парламентарната комисия по енергетика. Булгаргаз обаче не е постъпвала информация, че руските доставки на синьо гориво отново могат да бъдат прекратени. Гогов съобщи още, че в момента от газохранилището в Чирен се теглят по 2,5 милиона кубически метра газ дневно. С подробностите Гергана Тодорова.
Газовите доставки от Русия в момента не са достатъчни за покриване на потреблението у нас, затова отново се налага да ползваме ресурсите на Чирен, стана ясно от думите на Димитър Гогов. Може ли отново да има газова криза, по-малко от месец след приключването й?
След като едно нещо вече веднъж се е случило, колкото и невероятно да изглежда, ясно е, че може да се случи и втори път.
От Булгаргаз се надяват до края на месец май да постигнат конкретни споразумения за сключване на нов договор с Газпром Експорт.
Ние се надяваме, че до 28 февруари или до първата десетдневка на март ще сме в състояние да изпратим нашето виждане. Минималният оптимален срок за нас е до 2020 година, ако го сключим тази година.
Руската страна няма да изплати никакви косвени компенсации заради газовата криза, а отбивка в цената заради преките ни загуби от недоставени количества можем да очакваме след края на 3-месечието, когато ще стане ясно какви количества не са доставени, обясни Димитър Гогов. Заради спада в цените на петрола на световните пазари, потребителите у нас ще усетят намаление в цената на газа на два етапа – от 1 април и от 1 юли.
Междувременно премиерът Сергей Станишев заяви, че страната ни има готовност да се справи, ако се повтори ситуацията от 6 януари с газовата криза. Той направи този коментар в отговор на изказването на Иво Прокопиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, че доставките на газ за страната ни могат да бъдат спрени отново. Премиерът препоръча да се внимава с публичното говорене по този въпрос, като допълни, че кризисният щаб все още продължава своята работа. За над 4,7 милиарда евро са обявените процедури за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за периода от 2007 година до сега. Одобрените проектни предложения по тях са повече от 1700, като те възлизат на повече от 960 милиона евро. Това обяви заместник-министъра на финансите Любомир Дацов на годишната среща за обсъждане на напредъка по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани по Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, проверена днес в Министерството на финансите. Броят на животновърите, които ще получат достъп до субсидии на глава добитък, се увеличава повече от два пъти, съобщи министърът на земеделието и храните Валери Цветанов при откриването на селскостопанска изложба в Пловдивския панаир. Решението е взето с нощи на политически съвет на министерството, който е гласувал за сваляне на бариерите за минималния брой животни. Изплащането на парите ще стане възможно, след като Европейската комисия одобри схемите и размера на средствата за национални доплащания към директните субсидии на глава добитък за овце, кози и говеда. Информация на Мария Троева. Фондовите борси в САЩ и Европа са в червено, докато доларът продължава да поскъпва спрямо еврото. Уолл Стрит се отсвети в червено, след като първоначално индексите стартираха с леки повишения. С подробностите Румен Спространов, Ударих Финанс БГ.
В момента Dow Jones и Nasdaq губят по 0,5%, а S&P 500 надолу с 0,33%. Европейските борсови измерители също отчитат загуби, като те са между 1,5% и 2,5%. На стоковите пазари суровият нефт се търгува малко над $35 за барел. Лекият американски петрол в момента струва $35.17. На валутните пазари двойката евро-долар се котира на ниво от 1,2555 долара за 1 евро.
Така звучаха бизнес новините в 18. От мен Биляна Галазова. Приятна и спокойна вечер.
Така завършват обзорните новини на Дарик 18. Спокойна вечер ви пожелава Никола Братанов.
От мен Петя Царевска. Приятна вечер.